Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea medicală. Azi vom vorbi despre implantul cohlear și despre schimbările pe care le aduce în viața persoanelor care au hipoacuzie. L-am invitat în studio pe doamna Anca Modan, audiolog-psiholog, la Centrul de Protezare Auditivă Audiologos. Pe doamna Anca Modan o puteți găsi și în cadrul Centrului Medical Premed. Și alături de doamna Modan este în studio Sara Petreacă, o pacientă, căreia îi spunem bun venit. Bine ați venit la emisiunea medicală Starea de Bine.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Este un subiect foarte interesant, pentru că dacă în trecut soluțiile pentru persoanele care aveau probleme de auz erau limitate, astăzi, practic, datorită implantului cochlear, persoanele care au această problemă pot duce o viață absolut normală. Pot desfășura activități pe care și noi, cei care nu avem probleme de auz, le desfășurăm zilnic. Și astăzi vom vedea, prin exemplul pe care ni-l dă Sara Petreacă, rezultatele extraordinare pe care le poate avea un copil și un adolescent care are implant cochlear în viața de zi cu zi. Haideți să începem prin a afla ce este de fapt implantul cochlear.
Un implant cochlear este un dispozitiv electronic, un dispozitiv medical. El este practic alcătuit din două părți. O parte implantabilă, deși noi îl denumim adesea implant cochlear, totuși există și o parte externă care se poartă pe deasupra pielii capului, în așa fel încât să se furnizeze energie părții implantabile. Deci așadar sunt două părți, partea internă și partea externă.
Vom vedea puțin mai târziu cum funcționează implantul și care este partea internă, unde este situată și care este rolul părții externe. În ce situații se alege implant cochlear în loc de un aparat auditiv clasic?
În cazul în care, după o probă de minim 3 luni, preferabil 6 luni, cu proteze auditive clasice, pacientul nu începe să prezinte anumite beneficii din punct de vedere al inteligibilității vorbirii, adică tot nu înțelege vorbirea, începem să ne gândim, și bineînțeles pacientul are o hipoacuzie severă sau profundă, începem să ne gândim că ar fi de luat în calcul varianta implantului cochlear. De asemenea, în cazul copiilor, este indicată o perioadă inițială de protezare auditivă, clasică, urmată de logopedie corectă. Și dacă după, știu eu, 6 luni, un an, nu există niciun fel de beneficii, de progrese din punct de vedere verbal și auditiv, atunci luăm în calcul această variantă a implantului cochlear.
Nu ar fi mai bine să câștigăm timp și să folosim direct implant cochlear?
Având în vedere că este o operație, este practic o procedură invazivă, irreversibilă, întotdeauna se preferă varianta neinvazivă întâi. Dacă în mod clar aceasta nu aduce suficiente beneficii, atunci ne gândim de-abia la varianta chirurgicală. Beneficiile acestea se traduc tehnic printr-un prag al inteligibilității cuvintelor de minim 50% cu proteze. Adică dacă pacientul înțelege măcar 5 cuvinte din 10 la anumite teste standardizate, înseamnă că are beneficii în urma protezării auditive.
Oricum și protezele auditive înțeleg că sunt foarte performante, pot fi programate în funcție de activitatea pe care o desfășoară pacientul. Același pacient poate să schimbe programul în funcție de locul în care se află. Este complet diferit de ce știam noi că poartă bunicii noștri.
Da, e complet diferit și față de ce știam că poartă și adolescenții și cei de acum 10-15 ani. Deja aparatele au evoluat foarte mult și pe de altă parte și implanturile cochleare au evoluat în așa fel încât se pot recomanda copiilor de vârstă din ce în ce mai mică. Înainte acest lucru nu era posibil din cauza dimensiunilor lor.
La ce vârstă se poate folosi prima dată implantul cochlear?
Vârsta indicată, ideală, ar fi în jurul a 12 luni de viață, adică în jurul vârstei de un an, dacă copilașul a fost deja investigat din timp și s-a intervenit în jurul vârstei de 6 luni cu proteze auditive, în jurul vârstei de un an putem să încercăm să tragem niște concluzii, un an și jumătate. Până în vârsta de 2 ani, 2 ani jumate e perioada ideală de intervenție. Dacă observăm că există progrese cu proteze auditive, întotdeauna se așteaptă până în punctul în care se observă o regresie a acestora sau o stagnare. Dar, din păcate, stagnare nu prea există. Întotdeauna o stagnare e temporară, după care începe regresia. Indiferent că această stagnare se petrece la 5 ani sau la 10 ani sau la 17 ani, se poate interveni cu implant în decursul a 6 luni după ce a intervenit această stagnare.
Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre hipoacuzie și despre implantul cohlear care poate rezolva această problemă. Dacă aveți întrebări, așteptăm SMS la numărul 0751 400 300 sau dacă după această emisiune vă amintiți că ați uitat ceva, puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Stăm acum de vorbă cu Sara. Aș vrea să te întreb în cazul tău, la ce vârstă ai avut primul aparat auditiv și când ai avut operația pentru implantul cohlear?
Când îmi aduc aminte, când am pus prima oară protezele, cred că a fost în jur la 3 ani. Dar eu nu prea mi-aduc aminte, dar părinții mi-au povestit cum am fost eu când eram mică, dacă înțelegeam ce vorbeam oamenii, dacă puteam vorbi. Dar cel mai bine mi-aduc aminte când mergeam cu mama în fiecare zi la logopedie, ca să pot învăța ce vorbesc, să învăț literele. Și totuși mi-era foarte greu.
Dar era frumos la logopedie, nu? Erau multe jucării.
Da, erau nelecitoare, era și frumos, dar uneori era și când mă simțeam proști față de ceilalți copii, dar totuși a fost frumos. Dar îmi aduc aminte când am avut protezele auditive, nu prea înțelegeam ce ziceau oamenii, ce vorbeau. Înțelegeam doar că pot să aud, să auzea tare. Dar când am făcut operație, acum vreo 3 ani, am făcut operație la urechea stângă. Evident, era prima operație pentru mine. Și când am pus primul implant pentru mine, era ceva nou. Implantul este o minune omenească, nu este o minune dumnezeiască. Evident, aș fi vrut să am o minune dumnezeiască. Dar, cu ajutorul implantului, pot să aud mai clar, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Puteam să aud foșnetul frungelor, puteam să aud lătratul câinilor.
Lucruri pe care înainte nu le auzeai.
Nu le auzeam, niciodată, nu l-am auzit.
Nu le-ai auzit. Eu știu că ai mai fost în emisiunea Starea de Bine invitată acum mai mulți ani și chiar și atunci vorbeai destul de bine. S-a îmbunătățit și capacitatea ta de a vorbi, de a avea conversații cu cei din jur după ce ai pus implantul cohlear?
Fix chiar în momentul ăsta, sunt la școală. Când sunt în clasă și dacă un profesor explică, în momentul ăla nu înțeleg nimic. Și spun, doamnă, n-am înțeles, putem ce mai explica? Și iarăși mi-a explicat și n-am înțeles. Și așa că vreau să vă mai întreb, nu am înțeles întrebarea pe care mi-aș adresat-o.
Dacă vorbești mai bine, după ce ai auzit mai bine, deci vorbirea, numărul de cuvinte pe care îl știi, s-a îmbunătățit, s-a crescut?
În opinia mea, după cum am observat, după cum am progresat, că pot să aud mai bine, de exemplu, înainte nu auzeam niciun cuvânt de la radio, de la televizor, nu puteam să vorbesc la telefon. Și când am pus ambele implanturi, am început să înțeleg mai clar, ceea ce m-a ajutat foarte mult și cu ajutorul implantului am început să vorbesc mai clar și să aud și mai bine.
Oricum, acum eu văd că vorbești foarte bine.
Mersi.
Vom reveni la discuția despre activitățile tale, ce faci în viața de zi cu zi. Dar înainte de asta aș vrea să o întreb pe doamna Modan. Care este procedura prin care un copil care a fost diagnosticat cu o problemă de auz poate ajunge să aibă implant cohlear, să facă această operație? Ce pași trebuie să urmeze familia?
Da, este o întrebare destul de complexă, în sensul că depinde foarte mult de vârsta la care familia își dă seama că este o problemă din punct de vedere auditiv copilul.
Mă interesează cumva aspectul legislativ sau care sunt pașii din punct de vedere al procedurii de admitere pentru
un implant.
Da.
Ideal ar fi ca în urma, știu eu, screeningului auditiv, deci ar trebui să se facă screening auditiv în toate maternitățile. Din păcate se face doar în câteva. Dar există din ce în ce mai des acest scenariu. Copilul este deja investigat la ieșirea din maternitate printr-un screening auditiv. În jurul vârstei de o lună jumate până la trei luni ajunge la noi, la cabinetele de audiologie sau la cabinetele de ORL, pentru investigații suplimentare, în sensul că putem să-i aflăm deja și pragul auditiv, nu numai faptul că nu aude, dar să știm exact cât de puțin aude sau cât de mult aude. După care, în jurul vârstei de 4 luni, se pun deja primele aparate auditive. Așa cum spuneam, este o procedură standard. Deci, pentru a primi un implant cochlear, este nevoie să se poarte în prealabil proteze auditive clasice. După 6 luni, un an de purtat aparate auditive clasice, se ia în calcul varianta implantului, dacă și numai dacă nu există beneficii din punct de vedere auditiv și verbal. Practic, părinții ce ar trebui să facă, familia, ar fi în primul rând să se asigure că a fost făcut un astfel de test auditiv pentru bebelușul lor, pentru că altfel, în mod natural, ei acasă, de-abia în jur vârstei de un an își vor da seama că e ceva, dacă își vor da seama la un an că este ceva în neregulă cu auzul copilului, pentru că nu are reacții, nu se întoarce, nu începe să spună cuvinte. Deci asta ar fi primul lucru. Familia ar trebui să se asigure că i s-a făcut un test auditiv. Dacă nu în maternitatea unde a fost născut copilul, se pot adresa unui centru de audiologie sau unei maternități. Bun. Și să se ducă.
Și copilul
așa.
Practic a fost diagnosticat cu o hipoacuzie care e de grade diferite.
Da.
Beneficiază într-o primă etapă de un aparat auditiv, de o proteză auditivă și apoi la un interval de timp, când se constată că este nevoie de implant, cine face următorul pas?
Următorul pas, în principiu, îl face audiologul, care trebuie să informeze clinicile care efectuează implantul cochlear că au un copil în această situație. Se poate duce și direct familia, sigur că da, dar ideea este că atunci când se duc la un spital, trebuie să aibă asupra lor toate testele de auz de până atunci, și fără proteză, și cu proteze. Spitalul, clinica respectivă va face la rândul ei anumite investigații, trebuie să vadă că starea cohlei este una care să permită implantarea lanțului de electroz, pentru că dacă cohlea este osificată, practic nu se poate introduce acel lanț de electroz care stimulează terminațiile nervoase. Așadar, se face tomografie computerizată, se face și rezonanță magnetică nucleară, RMN. De asemenea, se evaluează de către anesteziști starea generală de sănătate a copilului sau a pacientului, pot fi și adulți în situația asta, bineînțeles. După care, spitalul este cel care achiziționează implantul în așa fel încât să fie potrivit nevoilor pacientului.
Eu nu văd la Sara niciun fel de semn care avea o problemă auditivă. Implantul, care are și o parte externă, e acoperit de păr.
Da.
Și aparatul auditiv înainte de implant se vedea la ureche.
Se vedea. Depinde dacă părul meu acoperă urechile, nu se vedea. Dar dacă îmi pun după ureche, de obicei mie nu-mi place să pun părul după ochi. Ce mai mult îmi plăcea să fiu luminoasă, dar nu mă deranjea dacă vede un om cam ceva la ureche. Eu pur și simplu am aceste proteje auditive ca să pot auzi. Da. Fără ele nu pot auzi.
Exact așa cum unii oameni poartă ochelari ca să poată vedea. În continuare, aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, doamnă Modan, să ne spuneți cum funcționează un implant cochlear. Telespectatorii vor putea vedea și niște imagini unde este de fapt implantat această parte internă și unde este situată partea externă.
Partea internă este formată practic din două părți principale. Prima este corpul implantului, este implantat retroauricular în mastoidă. Se face un pat osos de către chirurg și acolo se fixează foarte bine cu sau fără suturi suplimentare. Acest, știu eu, mini-calculator, dar mini-computer, dacă putem să-i spunem așa, care va ajuta pacientul să descifreze sunetele ulterior. De la acest corp al implantului pornește un lanț de electrozi care practic înlocuiesc celulele ciliate din cohlee. Acești electrozi, tot așa printr-o procedură chirurgicală, sunt introduși în cohlee de la știu, de la partea de bază a acesteia până în vârf, în așa fel încât să stimuleze cât mai multe terminații auditive ale nervului auditiv, cât mai multe terminații nervoase ale nervului auditiv. Partea externă este cea care rămâne după ce pielea s-a închis, în urma operației, rămâne la exterior, este alimentată de baterii, conține microfonul, conține procesorul de sunet și este cea care se poate upgrada în sensul, în același sens în care se upgradează computerele odată la câțiva ani, apar lucruri mai noi, exact același lucru se întâmplă și cu mini-computerul din procesor, se pot lua părți externe diferite care să fie compatibile cu partea pasivă implantabilă și să o stimuleze într-un fel care să-i permită pacientului să perceapă din ce în ce mai bine sunetele.
Așadar, partea din interior rămâne acolo permanent sau trebuie schimbată la un moment dat?
Ea este gândită să rămână acolo permanent. Dacă, știu eu, apar evoluții din astea spectaculoase ale tehnicii, ea se poate și explanta ulterior.
Dar este o altă intervenție chirurgicală.
E o altă intervenție, dar în aceasta constă practic munca asta de alegere a unui implant potrivit pentru pacient, pentru că sunt implanturi care permit explantarea fără să mai strice nimic în interiorul urechii interne. În sensul că lasă ce există acolo, resturile auditive, resturile de cele ciliate rămân cât mai intacte cu putință și asta e un lucru foarte bun al implanturilor moderne. Înainte nu se putea lucra acesta.
Din fericire, telespectatorii au putut vedea și niște imagini și au înțeles mai bine cum funcționează acest implant cochlear. Cât de frecvent trebuie monitorizat copilul care are implant cochlear? Cât de frecvent trebuie să meargă la audiolog sau la ORL?
În cazul acesta, regula e că nu există nicio regulă, în sensul că ne pliem întotdeauna după fiecare copil și după nevoile pe care le constatăm pe parcurs. Așa ca un grafic, după activarea implantului, care se petrece cam la 4 săptămâni după operația de implant, de implantare, deci prima oară ne vedem la activare, după care ne mai vedem la 2 săptămâni, apoi la 1 lună, la 3 luni, la 6 luni și tot așa. Dar pentru copiii foarte mici, pentru care nu știm exact ce aud, avem nevoie practic să-i observăm, se pot întinde aceste reglaje la 2 săptămâni, la 1 lună, pe o perioadă destul de lungă. Până
să înțeleg că vă cunoașteți foarte bine.
Da, noi am interacționat ani de zile de pe vremea protezelor auditive. Ca să
mă gândeam acum că în cazul acestor probleme de lungă durată, medicul sau audiologul sau persoana care tratează devine așa un fel de membru al familiei, un fel de mătușă.
Da, da, da. Un fel de rău necesar.
Rău necesar. Să revenim la discuția noastră despre ce faci tu zi de zi. Cât de greu este să-ți faci lecțiile pentru la școală sau să înțelegi ce spune profesoara? Cât efort depui zilnic pentru a merge la o școală la fel ca toți ceilalți copii?
Păi, dacă înveți, nu este greu. La școală a trebuit să fiu atentă, pentru ca profesorul să-mi explice tot ce ar trebui și a trebuit să scriu tot ce este pe caiet și când dă vreo temă, mă uit ce a zis profesorul și pe urmă îmi fac tema. Dacă nu știu ce îmi fac tema, îmi întreb părinții, îmi întreb colegii și pe urmă profesorii. Dacă înveți, este ușor.
Adică asta se întâmplă practic cu orice copil care merge la școală.
Da.
Ce faci tu însă diferit? Cânți la pian. Am văzut un material, un film cu tine în cadrul emisiunii Vreau să cânt. Cum ți-a venit ideea să cânți la pian?
Părinții mi-au propus să cânt la pian. De obicei, pentru mine era foarte greu să cânt la pian, adică trebuie să aud. De obicei, eu nu am ureche muzicală, este evident aici. Dar să cânt la pian este ca și cum ai face exerciții la mate. Și ritmul, vezi notele unde trebuie să apeși clapele și doar atât. Dar nu am avut așa o ambiție. Chiar nu știu de ce, dar totuși am cântat până la urmă.
Cred că dacă ai ajuns să cânti până la urmă, ai avut ambiție, pentru că sunt foarte multe persoane care aud perfect și n-au ambiția să învețe să cânte. Doamnelor și domnilor, în minutele următoare o vom urmări pe Sara Petreagă cântând la pian în cadrul festivalului Vreau să cânt în anul 2014. Ne reîntâlnim după acest scurt moment muzical pentru a continua discuția despre ce înseamnă viața cu implant cohlear. Doamnelor și domnilor, azi vorbim despre implantul cohlear. Am urmărit-o pe Sara Petreacă la pian în cadrul festivalului Vreau să cânt. Felicitări, Sara! Ai cântat foarte frumos, foarte corect.
Mulțumesc.
O fi matematică, dar mai mult decât matematica, muzica ajunge la sufletele noastre și cred că este o performanță pentru care ar trebui să fii mândră. Faptul că ai reușit să cânti la pian în ciuda dificultăților cu care te-ai confruntat în a auzi. În prima parte a emisiunii ne-ai spus că nu auzeai anumite sunete. Tocmai aici este performanța, faptul că ai avut cumva o piedică, dar ai depășit-o. Cred că asta spune foarte multe despre ambiția pe care o ai. Alte lucruri care îți plac și ce faci tu așa deosebit în timpul tău liber? Ai hobby-uri, o pasiune sau alte sporturi, practici?
De obicei, mie îmi place să-mi fac lucruri aproape imposibile. Adică, adică sunt foarte curajoasă, adică îmi place ce fac cu adrenalină. Sau îmi place să joc volei. Îmi place aproape totul. Nu am ceva să nu-mi placă. Este ceva... Îmi place și să... Să citești, să desenezi.
Și înțeleg că de curând ai avut o experiență deosebită, ai sărit cu parașuta.
Da.
Cum a fost?
A fost o experiență unică. De acolo am auzit cel mai pur sunet. Nu știu, dar a fost acolo o senzație plăcută. Când ai sărit, simțeam cum se fâlfăiau, cum se fâlfăia parașuta. Am simțit sunetele. Deci cum zicea, am sărit cu implantul și am auzit aproape tot ce era sus în cer.
Lucru care înainte nu ar fi fost posibil. N-ai fi putut să auzi sunetele de natură.
Poftim?
Nu puteai să auzi înainte vântul sau... sunetul aerului în pânza parașutei, da. Nu puteai să auzi așa ceva.
Nu puteam, era imposibil, dar când am sărit a fost ceva minunat.
Este unul dintre lucrurile acelea extraordinare, neobișnuite, care puțin oameni au pe care puțin oameni au curajul să le facă. De exemplu, cred că eu n-aș avea curajul pe care l-ai avut tu. A fost un instructor cu tine?
Dacă a fost
un instructor, om cu experiență, da?
Fără el, n-aș fi putut zbura. Adică instructorul știe ce trebuie să facă, să deschidă parașuta. Eu eram doar client, adică eu trebuia să privesc lumea și doar să ajung.
A fost, avem acum imagini de la acest eveniment important. Ce alte planuri ai vrea să mai repeți această experiență încă o dată?
Dacă aș vrea să mai repet...
Să mai sari încă o dată cu parașuta, de exemplu.
Mi-ar plăcea. Aș vrea să sar și mai sus. Adică eu am sărit aici, după cum vedeți, am sărit la 3000 de metri, dar aș vrea să sar și mai sus. Vreau ceva aproape imposibil, nu știu, dar așa mă sandărție. Adică îmi place să fac ceva ce oamenii zic, oh, nu vreau să fac asta, nu știu, dar bă, putem. Adică, de exemplu, eu m-am născut fără să aud. Asta nu înseamnă că n-o să aud niciodată, dar pot să aud cu ajutorul lui Dumnezeu. Viața nu este simplă, dar nici în condițiile normale. Când te-ai născut, nu te întreabă, vrei să ai această problemă sau asta? Nu, n-ai ce să faci, nu ai dreptul să refugi. Trebuie să ai această problemă și să te lupți până la capăt.
Și să faci ce poți mai bine având această problemă.
Da.
Tu ai făcut mai mult decât... fac mulți alți oameni care nu au probleme și sper că exemplul tău să ne inspire pe noi toți să ne depășim limitele. Până la urmă despre asta este vorba, despre depășirea propriilor limite. Pentru unii limita înseamnă o problemă de auz, pentru alții înseamnă o afecțiune psihică sau o afecțiune cronică. Poate pentru alții limita înseamnă lipsa banilor sau lipsa familiei. Există multe situații cu care ne confruntăm și exemplul tău este al unui om care muncește foarte mult și își propune ținte înalte pentru a se autodepăși. Din ce ați observat dumneavoastră, copiii implantați au această tendință de a face performanță, de a-și depăși limitele, de a face acele lucruri care aparent le-ar fi fost interzise sau imposibile?
Cred că sunt copii care au fost dăruiți cu multe alte talente. Probabil că există cumva o lege a compensației în cazul lor, ca în cazul oricărui dintre noi. Toți avem anumite limite, dar ne sunt date talente pe care ne putem baza și pe care le putem dezvolta. Într-adevăr, există mulți copii și cu proteze auditive și cu implant cochlear care fac performanță inclusiv în domeniul medical. Avem astfel de pacienți, în domeniul medical, în fine, mă scuzați, în domeniul muzical, am să zic, avem astfel de pacienți care participă la concursuri internaționale de pian, care sunt deja prezenți pe scenele lumii.
Eu chiar am întâlnit un pacient, nu cu probleme de auz, ci cu o boală autoimună, care este student la medicină, tocmai datorită bolii, această afecțiune l-a motivat să învețe mai mult și să își dorească să devină medic.
Da, poate că n-am greșit întâmplător, da. Că într-adevăr sunt și studenți, sunt copii cu implant, care acum, în fine, sunt studenți în anii mici la medicină.
Și cred că nimeni nu poate înțelege mai bine problemele prin care trece un pacient cu hipoacuzie decât un medic care a avut la rând sau are la rândul lui această problemă. Ce rol au avut părinții tăi în reușita ta, în succesul pe care l-ai avut, de exemplu, cântând la pian sau sărind cu parașuta? Ce rol au părinții tăi în viața de zi cu zi?
Adică
te ajută, da? Cum te ajută ei?
Păi, din punctul meu de vedere, părinții mei nu au renunțat. Au luptat până la capăt. Deci au fost foarte, foarte buni cu mine, nu au renunțat absolut nimic și s-au luptat până la capăt. Și totuși, dacă nu m-ar fi ajutat, pun pariul că nici până acum n-aș putea să vorbesc.
Au fost zi de zi cu tine? Au vorbit cu tine?
Da.
Au mers cu tine la toate programările la medic?
Da.
Au făcut lecții cu tine?
Da, până în clasa a șaptea au stat alături de mine la fiecare lecție și din clasa a șaptea până a noua m-au lăsat singură. Pentru că am avut foarte multe treburi și a trebuit să mă descurc. Și m-am gândit ce ar trebui să fac. Să mai fiu și o manageră sau nu știu ce. Deci chiar nu știam ce să fac. Și am zis, nu renunț. Deci pot să fac și eu singură. Și mi-am dat seama că pot să fac.
Deci dacă părinții tăi nu au renunțat, Ai învățat de la ei că nu trebuie să renunți nici tu.
Da, așa este.
Doamnă Modan, în ultimele minute ale emisiunii, aș vrea să înțelegem ce investigații sau ce trebuie să facă părinții încă de la nașterea copilului pentru a diagnostica hipoacuzia. Înțeleg, cu cât este diagnosticată mai devreme și cu cât copilul este protezat sau implantat mai devreme, cu atât rezultatele sunt mai bune.
Așa este, că în cazul multor altor afecțiuni, cu cât diagnosticul e mai precoce, cu atât se va interveni mai cu succes. Așa cum am spus și mai devreme, idealul ar fi ca orice copil nou născut, orice nou născut, să fie investigat auditiv printr-un screening. Este o procedură care durează câteva secunde, un minut, și care ne poate da deja indicii dacă pragul auditiv al bebelușului este în limite normale sau nu.
Ați spus că sunt câteva maternități în care se realizează aceste teste. Autoemisiune acustică?
Da, autoemisiune acustică se numește. Sunt trei maternități în București. Mai sunt de asemenea astfel de aparate de autoemisiune acustice și în centrele de audiologie și în câteva centre de ORL și din București, deci, dar și din țară, nu numai în București.
Dacă părinții care ne ascultă nu au beneficiat de testarea auzului în maternitate, se pot duce la un cabinet ORL sau la un cabinet de audiologie să ceară
teste
auditive pentru copil, chiar pentru bebelușul foarte mic care încă nu vorbește, nu stă niciun funduleț.
Exact, se pot interesa, dacă sunt, știu eu, din provincie, de oriunde, se pot interesa chiar în maternitatea unde au născut sau la spitalul, cel mai mare spital apropiat de dumnealor, pot întreba unde se poate face un astfel de test auditiv.
Este foarte important să se facă acest test și nu să testeze ei auzul acasă, să facă diverse zgomote, să vadă dacă întoarce copilul capul.
Da, din păcate pot apărea coincidențe și să se tragă concluzii greșite. Adică sunt foarte mulți părinții care vin târziu cu copii din generația care nu era testată la 4 ani, la 5 ani și fără să-și fi dat seama că au avut vreo problemă de auz cu bebelușul lor. Tocmai pentru că li se părea că se întoarce, copilul își dezvoltă foarte mult celelalte simțuri, observă când intră cineva în cameră după umbrele, știu eu, cum se schimbă lumina, ce umbră apare pe perete și așa mai departe, și lucrurile astea sunt interpretate ca dovezi cum că a auzit copilul, dar nu este așa.
Așadar, doamnelor și domnilor, dacă aveți un copil mic care nu a fost încă testat auditiv, este momentul să începeți demersurile pentru a vedea care este situația în cazul copilului dumneavoastră. În mod normal, știu că în străinătate, în toate maternitățile, în Occident, da? În toate maternitățile se fac aceste teste, a devenit o rutină. La noi încă nu, dar cu timpul văd că se dezvoltă această rețea. Cu cât copilul primește tratament mai devreme, cu atât va putea să aibă o viață mai frumoasă, mai sănătoasă, să fie integrat în societate. Dragă Sara, suntem la finalul emisiunii. Aș vrea să te rog să le transmiți un mesaj celor care ne urmăresc. Mulți nu au probleme auditive, dar au alte probleme de sănătate. Ce mesaj le-ai transmite lor? Cum să se poarte, cum să-și privească boala de care suferă?
Dacă ar fi în legătură cu defectul meu, l-aș spune că dacă eu m-am născut fără să aud, ceea ce spun eu că pot vorbi. Asta e un mesaj pentru ei, că ei pot să vorbească. Așa că primul meu mesaj este să nu renunțe. Și important este să aibă o legătură importantă cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem face nimic.
Nu putem face nimic nici dacă suntem sănătoși, nici dacă suntem bolnavi.
Da.
Doamnelor și domnilor, au fost alături de mine azi doamna Anca Modan, audiolog, și domnișoara Sara Petreacă. Inițial te-am prezentat ca pacient. Acum aș vrea să spun că, de fapt, nu ești un pacient, ci ești o sursă de inspirație. Ești o persoană absolut normală care ai avut neșansa să ai o problemă auditivă. Și te așteptăm și cu o altă ocazie. Pe măsură ce faci lucruri extraordinare în viață, te invităm să ne împărtășești din experiențele tale și poate reușim și noi să ne depășim barierele și să facem acele lucruri extraordinare pe care le-am visat întotdeauna, dar n-am avut curajul să le facem. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!